Tuossa jäi mieleen
soimaan tuo ajatus, että te olette Pyhän Hengen temppeli. Mä olin täällä jokunen viikko sitten lauantai-iltana mukana ja kokouksen jälkeen eräs sisar tuli ja halas minua ja sanoi, että kyllä sinä olet ihana. Ja minä siinä ajattelin, että no mitä ihanuutta tämmöisessä vanhassa ukossa on. Ja tuossa kun lähdin autoon ja ajelin menemään, niin Jumalan henki rupesi minua puhuttelemaan. Jotain ihmeellistä on minussakin, veljeni ja sisareni sinussa. Kaikki valtias Jumala asuu meissä henkensä kautta. Eikö se ole ihmeellinen asia? Me joskus unohdamme tämän, että kun me olemme Jumalan lapsia, niin meidän Herramme itse asuu meissä. Meillä pitäisi olla semmoinen turvallinen olo. Vaikka tänä aikana me olemme monenlaisten ahdistusten ja murheitten keskellä. Monenlaiset elämän asiat ahdistavat. Mä ajattelen omassa palvelustehtävässäni. Minä vuosia olen kuunnellut ihmisten tuskaa ja ahdistusta. Ja me joskus Jumalan lapsinakin unohdamme, minkälainen on se elämän turva, missä me olemme. Niin kuin Israelin kansalle sanottiin, niin sama pätee myös meille. Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Eikö ole valtava tietoisuus elämän pohjasta, missä me saamme kulkea. Ikiaikojen Jumala on meidän turvamme. Ja hänen käsivartensa jaksavat kantaa kaikenlaisissa elämän tilanteissa. Me olin viime sunnuntaina tuolla Korsossa ja tuli mieleen tuosta pyhäkoulu lapsista. Siellä oli vankilapäivät ja me olin siellä vankilatyöntekijänä puhumassa ja lapsikuoro oli laulamassa. Se eikö ollut hyvä yhdistelmä vankilapäivässä, vankilalähetti ja lapsikuoro. Voiko olla parempaa työtä kuin että jo lapsien keskellä me voisimme, siellä viattomuuden keskellä, tehdä työtä, että nämä lapset jo pääsisivät tuntemaan totuuden. Ja minulla on ollut semmoinen ajatus tälle päivälle, kun että älkää murehtiko. Jumala on sellainen, että hän monta kertaa antaa näitä sanoja, ajatusta, joka tuntuu olevan ihan päinvastainen kuin minun elämäni tilanne. Älkää murehtiko, sanoo Jeesus. Mä ajattelen tuossa, minun oma lapseni on sairaalassa, ollut tuossa toista viikkoa. Leikattiin viime viikolla, sen jälkeen ei ole käsi toiminut. Kivut ovat kovat. Ja Jumala sanoo, mene ja julista, älkää murehtiko. Tuolla Matteuksen evankeliumissa on tämä tuttu Jeesuksen puhe. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ja sitten hän sanoo, katselkaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eikä kokoa aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempi arvoisetta? Jumalan lupaus on meille valtava. Emmekö me ole paljon suurempi arvoiset kuin nuo luomakunnan linnut, ja hän ruokkii ne. Ja mitä me voimme sillä omalla murehtimisella saada aikaa? Me emme voi sillä yhtään mitään. Ainoa on se, että me voimme masentua, tulla alas lyödyksi, kun me murehdimme. Ja Jeesus sanoo vaan, mitä te murehditte? Mitä murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia. Ne on paljon paremmin vaatetettu kuin Salomo kaikessa loistossaan. Kaikkia tavoitellaan ajallista, maallista, enemmän ja enemmän. Mutta meidän isämme tietää, mitä me todella tarvitsemme. Niin kuin Jeesus sanoo tässä, teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Kaikkia, mitä kuuluu meille elatukseen ja arkipäivän elämään. Mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä on tänä päivänäkin, meille Jumalan lapsinakin, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli kun me etsimme ennen kaikkea niitä taivaallisia aarteita, yhteyttä elävään Jumalaan, niin meille on luvattu kaikki elämän huolenpito. Ja vielä Jeesus sanoi, älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle omaa vaivansa. Oletko pannut merkille sen, että vaikka kuinka on menty päiviä eteenpäin, niin jokaisella päivällä on joku oma vaivansa. Jos me tänään sitä murehdimme, me raskautamme koko elämämme. Ei oteta huomista kuormaa tänä päivänä, vaan mennään päivä vain ja hetki kerrallaan, niin me jaksamme. Ja meidän on hyvä muistaa myös tämä, että Isä on meille kaiken antanut ja varannut. Täällä toisessa Pietarin kirjeessä sanotaan toisesta jakeesta kolmanteen, armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Armo ja rauha lisääntyy Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja myös kaikki se, mitä me tässä elämässä tarvitaan, on Jeesuksessa Kristuksessa, hänen tuntemisensa kautta. Eli se on kaikkein keskeisintä ja tärkeintä, että me tunnemme Herran Jeesuksen. Ja joka päivä aina läheisemmin ja läheisemmin hänen tuntemisensa kautta. Ja jos ei joku tunne vielä Jeesusta, niin hän kutsuu yhteyteensä tänäkin päivänä. Ja myös jokaista Jumalan lasta, väsynyttä, uupunut, taistelujen keskellä olevaa hän kutsuu. Tänäänkin Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Tänä päivänäkin Jeesus antaa meille levon. Me saamme levätä omista ponnisteluista, omista teoista ja levätä Jeesuksessa Kristuksessa. Meidän ei työpanoksellamme tarvitse ansaita mitään, sillä Jumala armossaan jakaa omilleen kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Eikö ole hyvää ja turvallista tulla ja levätä Jeesuksessa tänä päivänä? Tänä päivänä hän haluaa meitä kutsua tähän lepoonsa. Meidän ei tarvitse hengellisessä työssäkään tehdä mitään, että me ansaitsisimme. Ei työpanosta meiltä kysytä, vaan uskollisuutta. Että me olemme uskolliset siinä tehtävässä, sillä paikalla, mihin Jeesus on meidät kutsunut ja asettanut. Sillä tuo tuttu Efesolaiskirjeen toinen luku ja jae 8 eteenpäin. Sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ei meillä ole kellään sellaisia tekoja, joilla me voisimme sanoa, että minä olen parempi kuin tuo ja tuo. Minun työni ja tehtäväni on arvokkaampi, mittavampi kuin tuon minun veljeni tai sisareni. Ei, meillä ei ole tällaisia tekoja. Sillä tässä Raamattu sanoo, 10. jae, sillä me olemme hänen tekonsa. Me Jumalan lapset olemme Jumalan tekoja. Luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Jumala on uudesti synnyttänyt meidät ja luonut siinä meidät hyviä töitä varten Kristuksessa Jeesuksessa vaeltaessamme. Ja Jumala on edeltäpäin valmistanut nämä teot, että me niissä valmiissa teoissa kulkisimme. On meidän valintamme aina, että kuljemmeko me tätä tietä, jonka Jumala on meille jo valmistanut. Ja monet ongelmat tulee siitä, kun me haluamme tehdä näitä omia mutkia. Mutta niissäkin, niiden koulujen kautta, Jumala meitä opettaa. Hän on niin armollinen isä, ettei hän hylkää eikä jätä meitä. Ja meille on Jumala luvannut, että me saamme kaikki murheemme jättää hänelle. Tämä tuttu Filippiläiskirjeen 4. luku ja jakeet 6 ja 7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli meidän ei tarvitse murehtia, vaan meillä on lupaa viedä kaikki Jumalalle tiettäväksi. Ei ole mitään niin vähäpätöistä tai niin suurta asiaa, jota me emme voisi Jumalalle viedä. Ja kuinka suuri lupaus on tämä, että kun me viemme kuormamme Jumalalle, emme yritä niitä itse kantaa, kun ne jää meidän Herramme harteille, niin tämä ihmeellinen rauha, joka käy yli kaiken ymmärryksen, varjelee meidät Jeesuksessa Kristuksessa niin sydämen kuin ajatuksen puolesta. Se on valtaisa tietoisuus, että kun me jätämme kuormamme hänelle, me varjellumme myös hänessä. Ja me joskus ajattelemme, että meidän elämässämme ei ole rauhaa, kun jos meidän tunteemme vyöryvät meidän elämässämme. Minulle jäi mieleen tuolla yksi torstai-ilta Uudenmaan läänin vankilassa. Me olin silloin päivällä ollut pojanpoikani kanssa tuolla lastenlinikalla ja HYKSissä. Oltiin siellä kuvauksissa, kun siellä epäilivät, että olisi ollut aivokasvain. Mutta kiitos Jumalalle, ettei ollut. Mutta semmoinen hätä oli minun sydämessäni, tuska ja ahdistus. Ja kun siellä vankilassa niiden poikien kanssa juttelin ja kerroin, minkälainen päivän matka minulla oli ollut ja minkälainen tuska oli sydämessä, niin siinä yksi niistä miehistä näyttää minua sormella ja sanoo, tuossa miehessä on rauha. Eli se rauha on jotain paljon enemmän kuin joku meidän tunteemme. Se on sellainen, joka myös näkyy meistä. Joku sanoo, että ei meidän pidä kerskata, mutta me saamme kerskata Herrasta Jeesuksesta. Eikö olisi ihmeellinen asia se, että jos maailmankaikkeuden Herra, joka asuu meissä, niin ei ikinä tulisi näkyviin. Totta kai hän aina joskus meissä näkyy, sen meidän omana minämme yli. Mutta kuinka paljon enemmän hän haluaisi ottaa hallintavaltaa meidän elämäämme, että hänen kirkkautensa voisi meidän elämämme kautta valaista tätä pimeää maailman aikaa. Ihmiset joskus kysyvät, minkälainen se sinun Jumalasi on. Oletko miettinyt, minkälainen Jumala sinulla on? Me olen tuossa aina pysähtynyt tähän Paavalin toiseen korinttolaiskirjeeseen, ensimmäiseen lukuun, kolmanteen jakeeseen. Oletko tullut tuntemaan tällaisen Jumalan? Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Oletko saanut kokea tätä laupeutta, että syntisten ihmisten edestä Jumala antoi poikansa, että meillä on elämä. Ja meidän tuskien, ahdistusten ja kärsimysten keskelle hän antaa meille lohdutuksen. Oletko saanut tuntea tämän Jumalan sinun arkipäiväsi keskellä, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee myös meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Eli kun me saamme kulkea ahdistusten ja kärsimysten tietä, ja Jumala meitä lohduttaa, niin tiedätkö sen, tämän jälkeen ei sinua pelota, mennä ahdistetun, kärsivän ihmisen lähelle. Sinä uskallat mennä ihmisenä ihmisen luokse, kun olet saanut tuntea elämän ahdistuksen ja kärsimyksen ja Jumalan antaman lohdutuksen. On niin monta ihmistä yksin oman tuskansa kanssa, joka odottaa, että joku näkisi, joku huomaisi minut ja tulisi minun luokseni. Joku pieni sana voi joskus antaa lohdutuksen. Minulla oli tuossa, kun tyttären sairauden vuoksi tässä on ollut monia semmoisia päiviä, että on ollut ahdistus sydämessä. Niin minä sain tuossa pienen kirjelappusen postissa. Oli silloin samana päivänä tuolla radiossa aamuhartautta pitämässä, kun tytär leikattiin. Ja kun minulta kysyttiin, että mitä minä mietin, niin minä sanoin, että mietin, että joku minun lapseni on leikkaussalissa. Ja siinä jotain sanoin näistä elämän alueista. Ja tämä ystävä, joka minulle sen kirjelappusen lähetti, ja hän oli saanut lohdutuksen omaan elämänsä tuskaan. Ja sinä aamuna tämä hänen lähettämä kirjeensä lohdutti minua. Jumala antoi semmoisen ketjureaktion siinä. Me voimme sieltä oman tuskamme keskeltä myös lohduttaa toinen toisiamme. Ja tähän Jumala meitä kutsuu myös kaikkien näiden meidän elämämme koetusten kautta, että me rohkenisimme olla ihmisiä. Ihmistä ihminen kaipaa. Ja kun me ajattelemme, kun Jumala lunasti tämän maailman, niin mitä hän teki? Hän lähetti poikansa ihmisenä lunastamaa ihmisen. Eikä ole tänä päivänäkään muuta välimiestä Jumalan ja ihmisen välillä kuin ihminen Jeesus Kristus. Ja Jeesuskin siitä, mitä hän kärsi, oppi kuuliaisuuden. Näin meille hebrealaiskirjeessä Jumala ilmoittaa. Ei pelätä kulkea näitä ahdistuksen ja kärsimyksen teitäkään, kun Herra Jeesus on meidän kanssamme siellä. Mutta se on yksi kaikkein niitä vaikeimpia asioita. Meidän luottaa Jumalaan näissä tilanteissa, näissä hetkissä. Koska se edellyttää myös meiltä nöyrtymistä, tunnustamista siitä, että minä itse en voi. Ja niin kuin apostoli Pietari kirjoittaa, nöyrtykä Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Jumalan sana vakuuttaa meille niin vahvasti, että hän pitää meistä huolen. Mutta missään näissä kohdassa ei sanota, että tämä huolenpito olisi sellaista, että me kulkisi tuskan, ahdistuksen, kärsimysten, kyynelten teitäkin. Me kuljemme ihmisen tien. Me olemme uskovinakin ihmisiä. Me elämme ihmisen osassa. Jeesus oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Näin profeetta Jesaja sanoi. Ja Jeesus sanoi itse,
Ei oppilas ole opettajaansa suurempi. Jos hän kulki ristin tien, niin me saamme myös hänen seuraajinaan kulkea tätä samaa tietä. Mutta hän on edeltä kulkenut sen. Hän on valmistanut meille sen tien, että me jaksamme kulkea hänen kanssaan. Me emme kulje yksin. Hän kävi yksin ristin tien. Mutta hän on meidän turvamme näissä tilanteissa, näissä asioissa. Ja siellä vanhassa testamentissa aikakirjoissa, toinen aikakirja 16 ja 9 jae sanoo, sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Eli Jumala tarkkaa kaikkea maata. Ja hän näkee meidät, jokaisen. Näkee sen antautumisen meidän elämässä. Onko meidän elämässämme Jeesuksella ensimmäinen sija? Hän haluaisi, että se sija olisi hänellä, eikä kenelläkään muulla. Sillä hän on antanut meille sen ansion, joka kestää tämän elämän ja se kestää myös kuolemaa. Hänen kanssaan me kestämme kulkea yli ajan rajankin. Jeesuksen veren turva on meillä voimallinen ja väkevä. Tuolla hebrealaiskirjeen 10. luvussa sanotaan meille 19 ja 20 jakeet. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Onko meillä tänä aamuna tämä luja luottamus, että meillä on pääsy Jeesuksen veren kautta kaikkein pyhimpään. Kaikkein pyhimpään sinne isän luokse, joka on siellä kaikkein pyhimmässä. Mutta tämän sovintotyön kautta meillä on pääsy isän tyköön. Sinne me saamme viedä todella kaikki nämä elämämme asiat. Kaiken me saamme viedä sinne. Siellä on avoinna meille kaikkein pyhin isän sydän. Ja hän haluaa kuulla meidän äänemme. Vaikka hän tietää kaiken sen, mitä me tarvitsemme, niin hän haluaa kuulla meidän äänemme, että me turvaamme häneen ja tuomme asiamme hänen tietoonsa, että me kerromme asiamme. Minulla on se usko, että se riittää, että me kerromme asiamme. Ei meidän tarvitse kertoa, minkä merkkinen, minkä värinen kadillakki meillä täytyy olla, vaan me saamme kertoa ne asiat, sydämemme tuskat, elämämme ilot. Me saamme viedä ne hänelle ja hän pitää meistä huolta. Isä ei väsy. Hänellä on vastaanotto vuorokauden jokaisena aikana.
Ja on se opetus Getsemaanessa, kun hän siellä verta hikoili meidän kuormiemme tähden. Isä, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Yksi kaikkein vaikeimpia asioita on meillä tämä. Isä, tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Että me olisimme valmiit luopumaan siitä, mikä meille on rakasta ja tärkeää, jos Jumalan tahto on niin. Että olisimme valmiit kapinoimatta siihen taipumaan. Jeesus osoitti meille tämän tien. Ja Jumala haluaa myöskin, että me muistaisimme kanssamatkaajia, heidän elämänsä asioita, iloja ja suruja, että me jakaisimme niitä keskenämme. Joskus saa kokea semmoisia yllättäviä tilanteita, miten Jumala on herättänyt esirukoilijoita, kun jossain tilanteissa on pettynyt ihmisiin, niin kuin me monesti petymme, niin Jumala sitten yllättää meitä. Me olin tuossa 2 viikkoa sitten tuolla eräässä keskusvankilassa ja siellä oli talon yksi tarkkaan vartioitumpia vankeja päässyt pitkästä aikaa kirkkoon. Vartija toi ja hän oli erillään siellä kaikista muista. Me olemme hänet jo vuosia tuntenut. Ja siinä kun lopussa kysyin, että onko jollain joku rukousaihe, että haluaa muistaa tässä. Ja tämä iso kingi siellä vaarallisena vankina vartioitu sanoo sieltä, että muistetaan sinun tytärtäsi. Minä olen täällä häntä rukouksin muistanut. Jumala herättää esirukoilijoita monenlaisista paikoista, monenlaisista ihmisistä. Ja ne on arvokkaita. Ne on Jumalan lahjoja, kun me saamme kokea, että joku muistaa, joku ymmärtää minua. Eilen illalla tuossa yksi läheinen työtoveri soitti ja sanoi, miten teillä jaksetaan. Miten teillä jaksetaan. Ei mulla muuta, mutta halusin kuulla, että miten teillä jaksetaan. Ei meillä tarvi, ystävät, olla niin ihmeellisiä asioita toiselle sanottavana. Kun me otamme tällainen yhteyden, lähestymme toista, niin se jo antaa sellaisen lohdutuksen. Vie sitä murheen kuormaa pois. Ja tällainen Jumalan seurakuntana meidät on erityisesti myös kutsuttu kantamaan toinen toistemme kuormia. Ja me voimme sen tehdä rukouksin viemällä Jumalan eteen toistemme asioita ja myös siinä, että me uskallamme mennä lähelle toista ihmistä. Ettemme pelkää, vaan uskallamme lähestyä. Ne on loppujen lopuksi hyvin pieniä ne asiat, jotka merkitsee meille paljon. Minulle on jäänyt henkilökohtaisesti mieleen eräs ystävä tuolta Vapaakirkosta, kun uskoon tulin, niin siellä oli monenlaisia elämän vaikeuksia ja siinä haakassa kävin aina joskus siinä pienellä rukoushuoneella. Niin tämä veli aina kun mä lähdin, niin hän huusi, että odota, kävellään yhdessä. Ja me kävelimme yhdessä ja keskustelimme siinä. Ja sitten oli vuosia mennyt, ettemme olleet tavanneet. Ja tuolla stadionilla suuren ihmisjoukon keskellä, mä istuin siinä ja hän käveli siitä ohi. Hän otti minua kädestä ja puristi. Ja minulle se puhui paljon enemmän kuin monet sanat. Pieni läheisyyden lämmin osoitus. Se kertoo meille, minut hyväksytään, minusta välitetään. Ei meidän tarvitse ihmeellisiä asioita osata toisillemme puhua, kun uskallamme tulla lähelle toista ihmistä. Yksinäisyys on tämän päivän seurakunnissa ensimmäinen ja suurin ongelma. Uskallan sen sanoa, moneen seurakunnan keskellä olen tähän asiaan törmännyt. Yksinäisyys, moneen muotoinen yksinäisyys. Ja kaikkein surullinen yksinäisyyden laji on, kun ajattelee uskovia aviopuolisoita, jotka ovat kotonaan molemmat yksin. On niin monen muotoista yksinäisyyttä. Mutta Jumala haluaa, että me heittäisimme nämä elämän murheet hänelle ja olisimme kulkemassa niitä teitä, mitkä hän on meille valmistanut. Ja meillä on monta kertaa se tilanne, että me emme todellakaan ymmärrä, emmekä tiedä, miten meidän rukoilla tulisi. Tai me olemme uupuneet ja väsyneet, ja me emme jaksa rukoilla. Niin roomalaiskirjeen 8. luvussa meille kerrotaan siitä, kuinka Jumala on hyvin turvannut tämän, että se ei ole meidän voimiemme varassa. Vaan tässä sanotaan 26. jae. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Ja sitten tuossa jakeessa 34 sanotaan, Jeesus Kristus on se, joka on kuollut, onpa vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella, ja hän myös rukoilee meidän edestämme. Ei ole meidän voimamme varassa, vaan Jumala on näin hyvin turvannut meidän elämämme, vaelluksemme, hänen yhteydessään. Hänessä on kaikki, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitsemme tänäkin päivänä. Ja tämä sama luvun lopussa, 35 jae sanoo, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus, vai vaino, vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää. Meitä pidetään teuraslampaina, mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Näin valtava turva meillä on. Kristuksessa, Jeesuksessa, Jumalan rakkaudessa. Vai me itse voimme lähteä? Jumala ei heitä meitä, kun me haluamme olla hänessä, riippua kiinni Jeesuksessa. Ja minulle on ollut henkilökohtaisesti aina suuri lohtu tämä, ei mikään muu luotu. Meidän ei tarvitse sanoa, että sielun vihollinen erottaa meidät Kristuksesta. Hän on luotu olento, ei hänellä ole siihen valtaa. Me saamme olla täydessä turvassa Kristuksessa. Jumalan pelastus on niin suuri, että se kestää kaikissa tilanteissa koko elämän. Minulle sanottiin aikanaan, kun oli semmoinen kokous, jossa minä ja tyttäreni jätimme yhtä aikaa elämämme Kristukselle, että se oli niin huono kokous, ettei siellä enää koskaan kokouksia pidetä. No varmaan siinä ei pidetä sillä paikalla, se oli telttapaikka ja siihen on kivitalo päälle rakennettu. Mutta se pelastus on kestänyt. Ja minä uskon ja luotan, että se kestää sinne perille saakka. Sinne, missä ei ole enää kyyneleitä, ei tuskaa, ei sairautta, ei ahdistusta. Sinne, missä ei enää mitään vajata ole. Eikö meidän tulevaisuutemme ole aina valoisampi, parempi kuin tämä päivä? Huomenna valkenee ja kerran kotona on täysin kirkasta. Aamen.